Þetta er bílavinnafélagið og lagið er brekkur maður til hlusta útvarp Akranes. Þetta er 1.7 og ég sá að hér situr og talar heitir Sigurður Sverrisson. Nú, í dag er fullveldis dagurinn, hafði það farið fram hjá einhverjum 1. desember. Og af því tilefni fæ ég hingað eftir í spjall einn af fyrrum forsvarsmannum stúdentafélags Akranes. En einnig kemur hingað til mín væntanlega fljótlega Viðar Magnússon, formaður kaupmannasamtaka Vesturlands, og við ætlum að spjalla þeir saman jólaverslunina og verslunarhætt á Akranes yfirleitt. Og aðferðum við reka hingað inn nefið þáttagerðamenn, þeir sem eru með þætti hér helgina, og segja okkur svona jörstutum máli frá því hvað þeir ætla að bjóða upp á. En við skulum halda áfram með tónlistina, fá meira íslenska tónlist næst. Réttina ferðina, og hér eru Skaga strákarnir í villingunum, lagið er Brothættir draumar. Þetta voru Skagamennirnir í villingunum og lagið var Brothættir draumar. Nú, eins og ég sagði ykkur áðan, þá er í dag fullveldisdagurinn 1. desember og kannski full ástæða til þess að gefa því gaum. Þetta er dagur sem við dálítið mikið gleymst í allir umræðu síðustu árin. Við höfum einblínt dálítið mikið á 17. júni en 1. desember eftir sem áður sá dagur þegar Íslendingar fengu, hvað var að segja, sjálfstæði hálgert, Ísland var sjálfst og fullvalda ríki. En í bókinni Saga dagana sem Árni Björnsson hefur tekið saman, þar getur að líta smá samantekt þennan dag og ég ætla að lesa upp úr þessari bók með góðfúslegu leyfi höfundar. Þann 1. desember árið 1918 var Ísland frjálst og fullvalda ríki. Einber tilviljun mun hafa ráðið því að hann var fyrir valinu en ekki einhver annar. Menn hildur til þess að fastsetja mikilvægar ákvarðanir fyrsta dag einhvers mánaðar. Til dæmis fluttist stjórn íslenskra sérmála inn í landið 1. febrúar 1904, en hins vegar þótti sumum eftir á að ekki hefði það spilt að þetta var fæðingardagur Eggerts Ólafssonar sem drukna hafði á Breiðafirði 150 árum fyrir. En það hefur nú tæpast verið haft í huga því að tillagan dagsetninguna kom frá danskri hlið. Lítil sem engin minning dagsins var þó haldin næstu 2 ár á eftir, nema fánar voru sumstaðadregnir á húni og kennsluhlið gert í skólum. En það er svo ár 1921 sem stúdentar við Háskóla Íslands efna til hátíðarhalds í Reykjavík 1. desember til minningar Eggert Ólafsson og safna fé í minningarsjóð hans. Árið eftir 1922 halda stúdentar svo daginn hátíðlegan sem þjóðminningardag og hefur svo verið æ síðan þótt blæbriði hátíðahaldana hafi verið ærið breytileg. Smá saman varð 1. desember svo reglulegur hátíðisdagur þjóðarinnar í bæjum og sveitum eftir því sem árstíminn leyfði og var svo fram til 1944 þegar lýðveldisdagurinn 17. júní leysti hann af hólmi. En stúdentar héldu engu að síður áfram að eigna sér daginn og hefur löngum gustað meira hann en lýðveldisdaginn. Þetta segir í bókinni Saga dagana, og talandi stúdenta þá kemur hingað eftir Jósef Þorgeirsson sem var einn af forsvarsmönnum stúdentafélags Akranes á sínum tíma og allar er að rifja upp með mér hér hvernig stúdentar sem þá voru mjög kröftug hreyfing hér, mjög hér í gamla daga, hvernig þeir eru myndust þessa dags. En við skulum halda áfram með íslenska tónlist, það er nóg af slíku hér í dag. Fá næst Hilmar Oddsson af plötunni Og augun opnast og lagið er Hrikaleg. Þetta voru þeirri félagar Þorsteinn Magnússon og Björgvin Gíslason sem fóru þarna kostum í gítarsólum og hver á hvor á frændur öðrum í lagi Hilmars Oddssonar Hrikaleg, og það var Bubi Mortens sem söng. Og en klukkan er hvað? Hún er 22 minúti gengin í 2 og hingað er til mig komin Gísli Einarsson sem ætlar að spjalla á sunnudaginn við þau hjón Jón Pálma Pálsson og Katrínu Leifsdóttur. Gísli, segðu okkur kannski aðeins frá því, hvað er komin fyrir í þessu spjall?
Það sem fyrir á að óska skagamönnum til hamingju með daginn þennan fullveldisdag. Hann er reyndar þrungbúinn, en sundfélagið getur þá kannski átt vonið því að fleiri sitji heima og hlusti. Allavega er fólk ekki mikið á ferli núna, en það sem að við ætlum að eins og þeir segja Danirnir að hugga okkur við á sunnudaginn, því að við ætlum virkilega að láta okkur líða vel hérna. Ég ásamt þeim hjónum Katrínu Leifsdóttur og Jóni Pálma. Við ætlum að tala um þau. Þau ætla að tala um sjálfan sig. Ég kem til með að fara vítt um þeirra steið þannig að við fáum að vita hvernig þau kynntust, við fáum að vita hvar þau gengu í skóla, við fáum að vita um ýmislegt spaugilegt. Ég get sagt frá því að ég kom í heimsókn til þeirra hjóna í gærkvöldi, þar sem Katrín var önnum kafin við konfektmólagerð, því að í næstu viku verður hún með kynningu á konfektu og kransakökum hjá á vegum Vestlunamannafélagsins og mánda, þriðjudag og miðvikudag verður hún í þeim störfum þannig að hún þau voru önnum kafin hjónin Jón Pálmi með valnetutöng og brautniður valnetur og við áttum virkilega ljúfa og skemmtilega stund en að sjálfsögður dagskráin ekki komið mikið lengra því að við fengum frest fram á sunnudag, fáum þann heiður hjá sundfélaginu að fá að loka dagskráni sem að við erum mjög ánægð með. Þannig að undirbúningur er nú ekki komið lengra þetta.
Nei, þú ertu bara að fara nokkuð víða yfir og mér heyrist nú þarna að það verði nú æði fátt sem ekki verður dregið upp.
Já, minniðstætt er það til dæmis úr þessu litla spjalli sem áttum í gær þegar að Jón Pálmi held að þetta ganga frá sig þegar hann kom í fyrsta skipti í heimsókn til tengdaforeldranna og var settur þar upp á hest og þessi ekki ímyndungur þennan litla mann hálf fljúganda baki og ég veit ekki hvort hann hefur komið á hestbak síðan en atvikið og lýsingin hjá þeim hjónum var afskaplega skemmtileg og spaugileg og ég á von á að það eigi eftir að koma ýmislegt upp bæði með þeirra kynni og annað sem að gaman verður að hlusta á.
Ekki ef að ég það, ég þakka það fyrir komuna Gísli, það er gaman að fá að heyra svona smáiðis af því hvað við eigum í vændum helgina, en við skulum fá meira af tónlist og skipta núna yfir í erlenda tónlist og það meira sig að country tónlist, þetta er Patsy Klein og lagið er Crazy. Þetta var Patsy Klein og lagið var Crazy, þetta er þessum gullfallegu country lögum sem við heyrum því miður allt of sjaldan. En eftir undanbil 10 mínútur kemur hingað inn til mín Guðbjörg Árnadóttir. Hún er með þátt á sunnudaginn sem heitir á aðventu. Hún ætlar aðeins að segja okkur hvað hún dregur upp úr tösku sinni á sunnudaginn. En fyrst skulum við fá meira af tónlist, við skulum fá meira gamalt góð með því. Þetta eru Grím og lagið er White Room.
Er að alast upp í Prússlandi þegar hún er lítil stúlka. Síðan ætla ég að fá skiptinema sem að eitir jólunum í Puerto Rico fyrir ekki löngu síðan og tvær litlar vinkonur, 5 og 6 ára sem ætla að segja mér frá þeirra væntingum í sambandi við jólin. Jólasögu eftir Jónas Árnason ætla ég að lega fólkinu að heyra. Hún er svolítið óvenjuleg en skemmtileg. Og síðan hefði ég hugsað mér að notfæra mér það sem Árni Björnsson hefur tekið saman jól og jólahald og rauma því að svona inn á milli.
Já, þú greinlega ferði í sömu heimildur og ég, en það er greinlegt, Guðbjörg, að þú verður með þarna allt litrófið, það er að segja allt frá börnum upp í gamla minni í þínu þætti, þannig þetta verður mjög skemmtilegt að hlusta á hann. En ég þakka þér bara kærlega fyrir innlitið og ég bendi ykkur á það öllum þeim sem að þarna sitið úti eða eruð að vinna, hvað sem þið gerir nú og hlustuð á okkur. Að missa nú ekki af hennar þætti nýja öðrum, ég hygg að dagskráin helgina sé þannig að það sé eitthvað við allra hæfi og ég vona að tónlistin hér í dag sé ekki kannski síst við hæfi þeirra sem eru að vinna og ég held ég tilengi stúlkonum sem eru að vinna í heimaskaga næsta lag, þetta eru börn svo lagiður Turn, Turn, Turn. Þetta voru strákarnir í síðanskein sól og lagið var Hvar er draumurinn og klukkuna vantar ekki nema 13 mínútur í 2. Við fáum hérna auglýsingar eftir rúmlega kortur eða þarbil en það er rétt að minna á að útsendingatíðin okkar er FM 91,7 þeir sem ekki eru með það á hreinu endilega takið eftir því og þeir sem náttúrulega er að hlusta endilega láti þetta berast til þeirra sem skildu hugsanlega ekki vera að hlusta að stilla sig inn á 91,7 á FM og hlusta á útvarp Akranes ekki bara í dag heldur alla helgina. Nú það var síðanskein sól sem við heyrðum síðast í, fáum meira af íslensku efni, það er að nóg að taka þessu sæði ykkur áðan og næsta fáum við strákana í það var síðanskein sól kemur næst en að það sem við heyrðum áðan, það var hins vegar sálinnans Jóns míns, svona getum við að ruglast í þessu en það er síðan skeils hól, er næst og lagið er kartöflur. Þetta var Chrissy Hynde og hennar félagar í Pretenders og lagið var Don't Get Me Wrong. Nú hingað til mín komin Guðrún Geirsdóttir sem ætlar á morgun klukkan 10.30 fyrir málið að vera með þátt fyrir börn og unglinga og það kannski væri nú næst eðlilega Guðrún að þú svona myndir vinda aðeins ofan að því hvað ætlar að vera með á morgun í þættinum.
Já, þetta þáttur eins og segir fyrir börn og unglinga og gömul börn og gamla unglinga.
Mjög og fleiri.
Já, sérstaklega þig. Já, þetta þáttur sem á vel við þig. Því að þessi þáttur verður aðlega rekkjusvín, óþektarorma, prakkara og grallara. Og ég ætla svona í þessum einum og hálfa tíma, á þessum einum og hálfa tíma sem ég hef að hafa hérna nokkra krakka með mér. Og við ætlum að reyna aðtuga hvort að það eru rekkjusvín á Akranesi, hverjir eru rekkjusvín, hvernig rekkja þeir, er þetta laga rekkjusvín og svona ýmislegt í þeim dúr. Tölum við ýmsa mæta menn hérna í bæjarfélaginu um þetta vandamál.
Segðu mér annað á þenni fyrirgjöf trjúlaði. Segðu mér þetta þema rekkjusvín í þættunum. Hvernig þetta er í huga að fara að taka þetta fyrir? Þetta er allir skemmtilegt viðfangsefni en hvað kom til að þér
sko það er nú kannski að því að ég er kennari og við kennarar erum alltaf að vonast til að börn séu mjög góð. Og en undir niðri þá finnst mér rekkjusvín til dæmis vera miklu skemmtilegri heldur mjög góð börn. Þannig að mér þykir mjög vænt rekkjusvín og þetta róma.
Varst þú rekkjusvín í æsku?
Ekki nógu mikið, þetta hefur samt aðeins skánað með aldrinum finnst mér.
Varst það? þá veitum við hverju við eigum von á, ekki bara börn og unglingar heldur. Fullorðnir líka, þakkaði fyrir komuna Guðrún Geirsdóttir og ég efa það ekki, það verður heilmikið fjör hérna í fyrramáli klukkan 10.30 þegar barnahorni sem við höfum kallað svo í svona sem vinnu heita þættinum verður á sínu stað og þar verður fjallaðum eins og Guðrún sagði rekkjusvín og annað í þeim dúr en við skulum halda áfram með tónlistuna hér er komin á stað gamli já, hinn heitni, eða hinn látni sko, skulum við segja, það er vist best orðað hannig þetta er Roy Orbison og lagið er Pretty Woman. Þetta var hann Roy Orbison og lagið var Pretty Woman en þá komum við að því að við heyrum auglýsingar í fyrsta skipti í útvarpi Akranes þetta skipti.
Óskum sundfélaginu til hamingju með sigurinn í bikarkeppninni Þorgeir og Ellert HF. Tryggingamiðstöðin þegar mest á reynir umboðsaðili á Akranesi verslunar þjónustan. Bílaeigendur, bátaeigendur Viðgerðir og varahlutir fyrir rafkerfin og háþrýstikerfin, vélaverstæði Guðlaugs Ketilssonar. Múrverk, flísalagnir, Birgir Engilbertsson, múrarameistari. Jólaföndur, málningarbúðin Kirkjubraut. Setabrautir, ömmustangir, innrömmun Karls. Happa þrennur, lukkutríó, ferðaþristur, getrunaseðlar og lottó 538, veitingastofan Barbró. Skagamenn athugið. Á morgun verðum við með kaffihlaðborð í kaffistofu HB&K frá klukkan 14. Komið og hvílið lúnafætur og kætið magan. Foreldrafélags sundfélagsins. Láa verðið léttir lífið. Verslun Einars Ólafssonar. Innlegg þitt treystir atvinnulíf á Akranesi, Samvinnubankinn. Bílariðvörn HF skeifunni 17. Höfum opna bílasölu og bílaleigu að bíldsöfða 5 undir nafninu Bílahöllin HF, Bílariðvörn HF. Drekkið Pepsi ískalt. Gleraugnaverslunin Linsan veitir sérfræði þjónustu í verslun Helga Júlíussonar eftir hádegi alla miðvikudaga. Sjón er sögu ríkari. Sundfólk, til hamingju með unnin árangur, tökum á með jákvæðu fólki, vélalega Birgis Hannessonar. Viðskiptavinir athugið, bjóðum alhliða hársnýrtingu, höfum einnig frábærar hársnýrtivörur til sölu, verið velkomin, hárgreislustofan Salon. Þjónusta við þjóðbraut, bílalegan stólpi, bílasalan bílás. Jólatilboð, AEG tölvustýrður örbylgju opn, 23.990, Málningar þjónustan. Kynning á Target gólfvefnum laugardaginn 2. desember frá klukkan 10 til 16. Target flísar gólfdúkar. Málningar þjónustan. Borgarnes pitsur lokkandi ljúfmeti. Húsamálun Þórðar Jónssonar óskar sundfélaginu velfarnaðar í starfi. Kaupmenn innkaupastjórar. Þið fáið Green Power og Úkar mengunarlausu rafhlöðurnar hjá okkur. Olíufélagið HF Akranesi. Verslið á heimaslóðum. Nýja línan. Við óskum sundfélagi Akranes til hamingju með frábæran árangur í bikarkeppninni. Runólfur Hallfreðsson HF, Sementsverksmiðja ríkisins. Dúnúlpurnar komnar. Akrasport. Baðmottu sett. Málningar þjónustan. Akurnesingar. Veljum íslenska framleiðslu. Verslum heima. Munið að verslun í heimabyggð skapar aukna atvinnu. Bæta þjónustu og eflir bæjarfélagið. Bæjarstjórn Akranes. Handsmíðaðir silfur skartgripir. Eðalsteinninn. Eigum úrval nýrra og sólaðra hjólbarða. Fljót og góð þjónusta, hjólbarðaviðgerðin SF, Dalbraut 14. Þetta útvarp Akranes, auglýsingasímin
Já, þar höfum við það fyrst í auglýsingapakkin í dag búinn og ekkert smáræði og eftir vill má kannski heyra hér í bakgrunninum vindgnauði, það biljandi rigning hér, við erum hérna á efstu hæðin í húsi HB og Kó, sjáum við hérna vel yfir og hér eru gluggar á alla kanta og hér lemur regnir rúðurnar og ég heyri ekki betur hérna í heyrnartólunum hjá mér en að vindgnauði komi hér í gegn og það bara skemmtilegra, það svona gefur okkur aðra stemningu. Við skulum halda áfram með tónlistina, fá næst dönsku rocksveitina Disneyland After Dark og þetta hressilegt rocklag og heitir Sleeping My Day Away. Og þetta voru George Harrison og vinnur hans og lagið var Got My Mind Set On You, þar vöndan herðið í Sverri Stormsker og Öldu Ólafsdóttur, þar sem þessu ungu lagið berðu ekki lómin, en hingað komin inn í stúdíó við Viðar Magnússon, hann á stutt eftir í að koma hér að borðinu til strafa við mig, en þangað til skulum við fá að heyra lagið Ég heyri rattir með Todd Mobile. Þetta eru Krakkarnir í Tóttmóbíl og lagið var Ég heyri rattir. Nú klukkan 22 minnútur gengin í 3 og hingaði til minn komin í stúdíóið Viðar Magnússon, formaður Kaupmanna Félags Vesturlands. Komdu sæll og velkomin.
Já, takk.
Við langaði aðeins við ætlaðist kannski að byrja á því svona að hlera því með það hvernig þessi jólamánuð sem nú að fara í hönd leggst því í Kaupmenn á Skaganum.
Þessi jólamánuð sem að fara í hönd, hann leggst í Kaupmenn og Akranes eins og endranær. Það er reyndar það er kannski meiri kvíði heldur en hefur verið vegna þess að Reykjavík dregur stöðu til sín meiri verslun heldur en ætti að vera í raun. Við erum hérna á Akranesi með mjög góða þjónustu í verslun og sinnum öllum þáttum verslunarinnar mjög vel.
Er þetta aukast heldur að hlutur Reykjavík sé aukast í samkeppni við verslun hér?
Ég held hann sé aukast, já. Matvöruverslunin reyndar held ég að sé góð hérna Akranesi.
Já.
Standi sig mjög vel og reyndar öll verslun stendur sig mjög vel. En Kringlan, eins og við köllum hana, hún sogar stöðugt til sín.
Og ekki bara hér, hún er að drepa miðbæðin í Reykjavík líka, verður þetta?
Hún tekur sko allt bæði úr miðbænum og að landsbyðinni. Vegakerfi náttúrulega er orðið mjög gott.
Já, þannig að það hefur sitt að segja.
Það hefur sitt að segja, sko.
En hvernig það nú, finnst manni nú allavega, en sko, mér persónulega finnst það nú mjög algengt og maður sjálfur staðið segja því að fólk verður trennilega ekki athuga hér, hvað hér fæst á Akranesi áður en það fer til Reykjavíkur og ríkur kannski búðir þar að leita að vörum sem að fást hérna næsta götuhorni. Getur það verið að verslanir sé ekki nú að iðnar við það að kynna bæjarbúum hvað er til söluhjóðum?
Sko, það má kannski líta át á þannig að auglýsingar náttúrulega eru mjög góðar og það þarf að auglýsa þá verslun sem fyrir hendir í bænum mjög vel og kynna hana fólkinu. Ég veit ekki hvað á að segja um þetta. Sko, bæjarbúar eiga að kynna sér þá vöru sem fyrir hendir og verða á henni áður en þeir fara að leita annars staðar.
Mm-hmm.
Það er sko spurningin hvort að fólk leitar yfir höfuð hér á heimaslóðum áður en að fara þeir til Reykjavík.
Akkurat. Það er kannski nokkuð til í því. Ég hérna, maður þekkir þetta sjálfur að eigin raun, það er rokið kannski, eða maður bara sinna leitar ekki, það er það sem maður er, og, kemur oft í ljós og ég er ekkert frábrugðum öðrum með það og kannski ástæðlega að koma því að framfæri hér að fólk er mitt skoði nú hvað er til henni búðum en það hefur verið eða svo kenning hefur verið dálítið á lofti að kaupmenn hér leggji ofur kapp á það að fá viðskipti vestan af landi frá Borgarfirði og Snæfellsnesi en kannski hafi ekki gætt þess í nógu miklu mæli að loka leiðinni til Reykjavík og það er að segja frekar að stöðva þann flaum og reyna þá heldur að halda sínum kúnum hér hjá sér. Heldur þú kannski að það geti spilað inn í þennan óttamann að menn hafi megt sér kannski að vaknum við þann draum að Kringlan kannski hafi sé orðin sterkari heldur menn áttu vona á?
Sko, Kringlan alltaf er orðin sterkari heldur menn áttu vona á, það er alveg ljóst. En hitt er annað að sko, Akranes fær orðið mikla vestlun af Vesturlandi, sem sagt.
Mm-hmm.
Það er sko fólk sem kemur segjum bara af Snæfellsnesi, það vill ekki fara, það er allt til fyrir hendi hérna sem fólk vill vesla og það vill ekki fara í það kraðak sem er í kringluna á Reykjavík sem sagt. Það er mikil spenna og mikil traffík, það er óvant þess aftar og það leitar fyrst hérna, við höfum orðið varir við það kaupmenn ákveðans að þeir leita fyrst hérna.
Menn stoppa hér fyrst. En eitt af því sem að alltaf núna kannski þykir nú tilheyra þegar jólamánuðin er að ganga í garð og reyndan nú þegar búið að hérna greita víða í Reykjavík kannski miklu fyrir heldinu fólk telur æskilegt, ég ætla ekki að fara að dæmi hvað er réttur tími í því, en það leiður hugann að jólaskreitingum hér á Akranesi og kannski ekki úr vegi að innað eftir því, er eitthvað á döfinni með slíkt að þú veist, er búið að ákveða hvort að vera sameiginlegar skreitingar?
Og kaupmenn og Akranesi heldur fund nýlega og samþykktu þar að skora á bæjar yfirvöld að þau sæju þessar jólaskreitingar sem eru hefðbundnar hafa verið hengtar yfir aðal vestanagötu bæjarins og ég tel að það verði af að bæjarin sjá þessar jólaskreitingar og þær komu upp fljótlega allavega þessi áskorun ég vona henni verið vel tekið af bæjar yfirvöldum og þeir drífi því að koma þau upp með sem fyrst.
Ég tek undir það og ég tek líka undir þá áskorun sem birtist hér frá kaupmönnum í Skagablaðinni í gær þar sem að það er verið að skora á Akranesinga að vesla hér á heimaslóðum og menn kannski gera sér ekki grein fyrir því að það er kostar sitt að halda úti þjónustu hér, menn get ekki haldið úti þjónustu ef að hún er ekki nýtt og það er fjölmörg dæmi það að fyrirtæki hafa komið hingað og barist í bökkum og en síðan náða að halda velli fyrir kannski meira þraut segja heldur en eitthvað annað en það er kannski við að þú veist nú kannski alveg það betur en ég, þú hafir kannski ekki 100% tölur en aðstöðugjöld verslana hérna Akranesi, þau eru býsna há til samans.
Þau eru býsna há, ég hef ekki þær tölur til þess að fara með þær.
Nei, en það er kannski ágæta fólk áttið sig á því einmitt að menn er ekki bara, eins og maður segir að styðja verslu með þessu mennur líka leggja til í sjóð sem kemur þinn tilbaka í góða.
Þeir leggja mikið í sjóð, sko Akranes bær hefur miklar tekjur af verslun.
Já.
Og því miður gat ég bara ekki aflað fyrir að talna sem að ég ætlaði mér hvað aðstöðugjöld og annað eru.
En ég held að það er leikið ljóst fyrir það að það er tölu hlaup á miljónum ekki neinum 100.000 það er alveg ljóst að það eru.
Það er hlaup á miljónum.
Já. Þannig að það er ágætt að fólk kannski átti sig á því og það kannski vantar dálítið upp á almenningu að gera sig grein fyrir þessu að það er ekki bara verið að styðja framtak á heimaslóð, það er líka verið að rauninni að styrkja rekstur bæjarfélagsins sem kostar alltaf meira og meira.
Já, já.
Og einmitt eins og þú komst inn á þann þá er mjög mikilvægt held ég að fólk gera sig grein fyrir því hvað er til hérna áður með að fara eitthvað annað, leita eitthvað annað. En eitt áður ég fæ að skilja við því, það er kom upp núna í vikunni og reyndar áður að hingað hafa leitað svo kallaði ferðamarkaðir sem að aðalega fatamarkaði sem koma hingað svona og fara bæ úr bæ yfirleitt í óþökk og óleyfi viðkomandi yfirvalda. Hérna í vikunni var eitt slíkt tilvik sem kom upp og því var snarlega kipt í liðin ekki sætt.
Jú, það var hérna sem þetta stöðvað svo farandsala sem þar átt sér stað og ég myndi vilja þakka Sigurði Gissurarsinni fyrir það, hversu vel hann hefur tekið á þeim málum, hvað var það farandsölu og má segja ólöglega sölu í bænum. Við kaupmenn verðum að greiða okkar gjöld og annað til að halda verslun og viljum ekki að við fáum yfir okkur svona farandsala sem að stoppa 1-2 daga og kannski grípa toppin af sölunni,
borga lítið sem engin gjöld,
borga engin gjöld. Og Sigurður hefur tekið mjög myndarlega á því og ég ætla að þakka honum fyrir það.
Mm-hmm. Það er gott að heyra, en þá taldi merkilegt einmitt með þetta tilvik núna í vikuna þar ég einmitt frétta því að það hefði staðið á hurðinni á þessum markaði sem átti að vera nýtt stúkuhúsi, það hefði staðið á hurðinni fyrir daginn að þrátt fyrir tilskynin leyfi þá hefði fólk geti lokað þessu markaði, en vonast er til þess að það var hægt að opna daginn eftir klukkan 2 og beðið væri dómsúrskurðar. Leikur eitthvað vafa á því, er þetta löglegt eða ekki löglegt?
Nei, það leikur ekki vafa á því, þetta er ólöglegt.
Þetta er ólöglegt, engin spurning.
Það til að reka verslun, þá þarf verslunin leyfi og verslunin þarf að vera staðbundin.
Það er skilist. Mm-hmm. Þá höfum við það allt á hreinu og ég þakka þér Ríða Magnússon kærlega fyrir kominu hingað í stúdíó til okkar og spjallum verslun á Akranesi og jólastemningu. Ég bara árétta enn og aftur og skora hér með á Akranesinga að líta aðeins í eigin barm, skoða það sem hér er upp á að bjóða, áður menn hlaupa út og suður, aðalega kannski suður, og leita að vörum sem eru til hérna næsta götuhorni. En áfram með tónlistina fá næst Traveling Wilburys, lagið er Last Night.
Akurnesingar, nærsveitamenn. Ný hársnyrtistofa opnar 5. 7. desember. Hár Eló býður ykkur að reyna viðskiptin. Hár Eló, Kirkjubraut 21. Úrval mynda og plakata. Innrömmun Karls. Því ekki að hressa upp á gömlu góðu skóna með því að líta inn í skóvinnustofuna að Kirkjubraut 6. Til okkar ertu alltaf velkominn. Veitingastofan Barbró. Kjötborð í sérflokki, verslun Einars Ólafssonar. 6% vextir af verðtryggðum reikningum, Samvinnubankinn. Ódýrar peysur, Akraprjón. Prips léttöl, bláköld staðreynd. Munið mónusúkkulaðið í jólabaksturinn. Jólatilboð, ílát í örbylgjuopna, málningarþjónustan. Metabó rafmagnshandverkfæri, málningarþjónustan. Hefurðu prófað það nýjasta frá okkur? Ef ekki, fáðu þér þá eina þykkmjólk í næstu verslun. Mjólkursamla Borgfirðinga. Akurnesingar, þeir sem skulda við embættið, opinber gjöld, söluskatt, launaskatt, skipulagsgjöld eða önnur gjöld geta búist við innheimtu aðgerðum í desember. Greiði því gjöldin svo þið sleppið við auka útgjöld og óþægindi. Bæjarfógetinn Akranesi, innheimtan. Vísa og júróraðgreðslur, málningarþjónustan. Þetta er útvarp Akranes, auglýsingasímin er 1800.
Þetta var hann Valgeir Guðjónsson og lagið var Ó Keflavík og við fáum meira íslenska tónlist en reyndar hér kemur inn rétt á eftir Sigurbjörg Ragnarsdóttir, Bibba hér og kemur hérna og segir okkur aðeins frá því hvað hann ætlar að vera með í þáttum sínum á morgun og sunnudaginn, en við skulum halda okkur við íslensku tónana, það er nóg að taka og fá næst Ríó tríóð sjálft sem reyndar orðin 6 dett hvorki með minna, lagið er Dýri gengulust. Þetta er Ríó tríóið og lagið er Dýrið gengur laust og hérna í stúdíóin eru 3 dýr laus, það er sáir hér situr, tæknimaðurinn, Halldór Árni og gesturinn sem hingaði komin, það er engin annar en Sigurbjörg Ragnarsdóttir í öllu sínu veldi. Hún er með 2 þætti um helgin, annan í fyrramálu klukkan 9 og hinn á sunnudagsmorgun klukkan 9.03 eða 4 rétt eftir að Séra Björn Jónsson hefur flutt okkur morgunbæn. En Sigurbjörg, þú verður með þátt sem heitir með morgunkaffinu, hvað verður með kaffinu?
Nú, ég verð með tónlist, meira svona gamla tónlist, ég hef of mikið fyrir þetta gamla.
Ertu eitthvað gagnrýna mig hérna?
Nei, ég ekki að því, Sigurður. Þú mátt hafa því þungar okk fyrir mér.
Takk að þið fyrir, á mínu fjalla bíl.
Já, en svo verð ég með, ég verð með hérna bækur með mér, með svona hinn og þessu í og alltaf hérna reyna að fylla skagamenn hér af speki og lífspeki og öðru þvílíku.
Og síðan verður með viðmælendur, þykist þið
vita? Já, á morgun þá byrja ég nú á því að taka hús á Ólínu Þórðardóttur og hún er safnari og síðan fæ ég hérna í heimsók til mín Halldór Jónsson sem einnig er safnari og ég held við látum það bara komið ljós þegar þau koma hverju þau safna.
Þetta er á morgun eða hvað?
Já, þetta er á morgun.
En sunnudagurinn, hann er alveg eftir og
hvað? Já, hva? Sunnudaginn að þá verður þetta nóskup svipa svona, það kannski slæðast inn hjá mér 2-3 jólalög í tilefni þess að þetta er fyrsti sunnudagur í aðventu. En svo fæ ég til mín tvær stúlkur í heimsók. Það er Júlíu frá Þýskalandi og Veróníku frá Mexíkó, þær eru skiptinema hér á Akranesi, þannig að kannski tölum við tungum, ég veit það ekki, það fer eftir
því. Þú búin að fara í tíma í bæði mexikonsku,
alltaf spænsku. Já, ekki mexikonsku, Sigurður, ég held að ég tjáum mig það á ensku við hana ef að það gengur ekki öðruvísi.
Já, en, þýskuna erstu með að
reyna. Þýskuna kann ég, já.
Ég segi það.
Þannig að okkur gengur örugglega vel að skilja okkur aðra.
Ég segi það. Nú þær verða sem sagt þarna báðar á sunnudagsmótinum og síðan safnararnir í fyrramálið.
Já.
Og þú ætlar að spila svona gamla tónlist.
Já.
Já, rispaða.
Ég er svona öll í gamla tíman.
Ég segi
það. Var
það var svo gaman þá. En Sigurberg, ég þakka þér fyrir innliti hérna til okkur í dag og ég held að ég þurfi ekki að fjölir um það. Þetta er henni að vera skemmtilegir. Hún hefur komið rækilega ávart, ekki bara núna, heldur líka í fyrra og þar áður sem svona, hvað var að segja, ný stjarna á þessum útvarshimni hér. Og gaman til þess að vita að hér leynist fólk sem getur þetta mæta vel og síður hverju tímalust í framarlega ef ekki fremst í þeim hópi. En höldum áfram með tónlistina, það er hellingur eftir enn, við eftir hvað rúman klukkutíma hér, þangað til að ég kveði ykkur og Bjarni Vestmann tekur við og Bjarni Vestmann kemur reyndar hingað á eftir smá stund og segir okkur frá því hvað hann ætlar að aðhafast, en við fáum næst Eirík Hauksson, lagið er Skot í myrkri.
Ja, Gustav?
Der er vi i byen på kaffehus.
Nej. Har så mykkelig hyggelig at hjemme. Der er meget af Columbia-kaffe.
Prøver du bare.
Columbia-kaffe. Fra Ott Jonsson og Kåber.
Óskum sundfélagi Akranes til hamingju með frábæran árangur í bikarkeppninni. Runólfur Hallfreðsson HF, Sementsverksmiðja ríkisins. Mikið úrval af hársnirti vörum, hárhús köttu. Norðdekk, íslensk framleiðsla í hæsta gæðaflokki. Hjólbarðaviðgerðin SF, Dalbraut 14. Kirkjuskóli yngstu barnana í safnaðarheimilinu Vinaminni á laugardögum klukkan 13. Sóknar nefnd og sóknar prestur. Alhliða verktakar, tréverk SF. Innréttingar og útihurðir, trésmiðja Sigurjóns og Þorbergs. Akurnesingar, munið opnunartíman okkar, verslunin Traðarbakki, sími 1936. Rimla gluggatjöld, spegil flísar, málningarbúðin Kirkjubraut. Tilveran er engin án trygginga, Vátryggingafélag Íslands. Pottjættir skyndiréttir hjá okkur, veitingastofan Barbró. Leiðandi í lágu vöruverði, verslun Einars Ólafssonar. Innlánsviðskipti, leið til lánsviðskipta, Samvinnubankin. Kópal, Hörpu og Nordsjömálning, málningarbúðin Kirkjubraut. Drekkið Pepsi ískalt. Gleraugnabúðin auglýsir. Gleraugna umgjörða úrval, snertilinsu þjónusta, eðalsteinninn skólabraut. Blómahornið, þegar þig vantar gjöf. Þetta er útvarp Akranes, auglýsingasíminn er 1800.
Já, þarna heyrðu það. Þetta voru strákarnir í Living Color og lagið var Glamour Boy og einhverju var að tala hérna áðan að það væri dálítið rokkuð tónlist hér. Ég held að veitum nú ekki það fyrir þá sem að ljúka vinnivikunni að svona fá eitthvað til þess að keyra sig áfram. En klukkan rétt rúmlega 3 eða 15.03 nákvæmlega sem myndi segja á vönduðum útvarstöðum og sjálfsögður við ekkert lakari næri með það. En hinga til minni komin Bjarni Vestmann. Áraðanleikinn holdi klæddur, komdu sæll.
Takk að þér, komdu sæll.
Þú ert nú þátt hérna eftir klukkan 4 til 6 og ætlar að taka fyrir þykist í vita ýmis málefni. Hvað svona verður helst á döfinni hjá þér?
Ég ætla við byrjum ekki bara á að fjalla skipasmíðarnar, Þorgeir og Ellert. Þar voru uppsagnir í gær og þeir hafa verið að sækjast eftir verkefni Árna Friðrikssyni. Jósef Þorgeirsson kemur þá í þáttinn. Við munum að fjalla líka verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga og fáum þá Gísla Gíslason bæjarstjóra til að útskýra það fyrir okkur hvað breytist, hvernig þetta verður. Nú jarðgöngin, eitt af hjartansmálum Akurnesinga og fleiri í nágrenninu. Þau voru til umræðu og Gísli ætla þá að sitja hér áfram og fjalla þau ásamt Guðmundi Guðmundssyni úr Sementsverksmiðjunni. Og það eru náttúrulega eitt mál enn. Bæjar og sveitarstjórnarkosningar verða á næsta ári og Já. Við fáum hingað bæði Guðbjart Hannesson og Benedikt Jónmundsson til þess að meta stöðuna, hvað er búið að gera við hvað hefur verið staðið og hvað verður kosið.
Og hvað er eftir að gera?
Já.
Af kosningaloforðunum.
Einmitt og svo verður náttúrulega tónlist, já, auglýsingar.
Þessa milli. Já, það er nóg af hvoru tveggja því að það hefur gengið mjög vel skrismir hér að afla auglýsingar fyrir þennan rekstur, þannig að þetta er allt í sóma og blóma. En mér heyrist að þessa upptalning og það verður svona ansi allan við getum átt að vona að nokkuð bæði fjörugum og fróðlegum umræðum hér á eftir, ekki satt?
Jú, ætli að vera nokkuð að gera fyrir ykkur á Skagablaðinu og eftir, ætli við tæmum ekki bara
Dagskrána, við slúum vona ekki við erum búin að halda þetta út í 5 ár, ætli að vona að þessi útastöð fari ekki að leggja okkur að velli en hver veit hvað gerist, við bara býðum spennt Þú eru klukkan fjögur. Já. Takk að fyrir komuna Bjarni, en áfram með músíkina hér og fáum þá meira íslenskt. Við heyrðum annan lag með Todd Mobile, fáum annar lag með þeirra ágæti sveit. Það er að plötinni betri en nokkuð annað og það er allir gaman að segja frá því að í þessari sveit er söngkonan Andrea Gylfadóttir sem að lengi vel bjónu hérna á skaganum. Svo við höldum áfram að eign okkur allt og alla allstaðar og lagið sem við heyrum er sameinlegt.
Tryggingamiðstöðin HF er traust tryggingafélag. Láttu það eftir þér. Klipping permanent strýpur. Hárstofan stillolti 2. Jólagjafir Nína. Jólatilboð AEG bor og skrúfuvél 7495. Málningar þjónustan. Jólatilboð AEG þurkari með einþjætti 57.490, málningar þjónustan. Melka, hágæða herrafatnaður, bjarg. Rúmfatnaður, rúmteppi, perla. Óskum sundfélagi Akranes til hamingju með góðan árangur að undanförnu. Árangur í bikarkeppninni. Runólfur Hallfreðsson HF, Sementsverksmiðja ríkisins. Jólatilboð á málningu, málningar þjónustan. Útvarps, sjónvarps, myndbandstækja og myndlykla viðgerðir, Skagaradio. Goodyear gefur rétta gripi, úrval Goodyear hjólbarða, fljót og örugg þjónusta, hjólbara viðgerðin SF Dalbraut 14. Sendum nýbökuðum bikarmeisturum í sundi kveðjur. Heimaskagi HF, Síldar og Fiskimjölsverksmiðjan HF, Vélsmiðjan HF. Kynning á Target gólfvefnum. Laugardaginn 2. desember frá klukkan 10 til 16. Target flísar gólfdúkar. Málningar þjónustan. Þetta er útvarp Akranes. Auglýsingasíminn er 1800.
Þetta var sálin hans Jónsmíns og einhvern veginn finnst mér að ekki hérna sé allt í lagi tæknilega eins og á að vera, það hefur eitthvað fyrir úrskeiðir, sennilega dottið eitthvað samband þess að við kannski heyrið á þann, þá mistum við hér út músíkina í smá tíma og einhvern veginn finnst mér svo jafnbæði sé ekki alveg svo ég að vera, en hingað til minni komin Lars H. Andersen sem ætlar í kvöld að stýra spurningaþætti vinnustaðana. Lars, vestu velkomin.
Já, þakkaði fyrir, kjærlega.
Já, þarna fengum við að heyra í bjöllunni sem búið að sér smíða fyrir þáttinn og verða væntanlega notuð í kvöld. En þú fær til þín átta vinnustaði og ætlar að leggja fyrir þá þykist ég vita fjölda spurninga. Allt úr sambandi aftur.
Allt saman.
Halló. Halló, já. Þetta er einfallega ein lítil innstunga sem er hérna að rekja okkur. Ég ætla að vona þið fyrirgefið okkur þetta. Það er ekki við þess að gera. En það er hérna eitthvað sem á vandamál með rafmagni og klóun er eitthvað lausi og datt bara allt út núna. En ég var að tala við að Lars Andersen, hann er hérna ennþá sallarólu með bjöllunar sínar og Halldór tæknir með hér alveg eins og þeyti spjald að milli horna. En já, þú ert með átta vinnustæði hér í spjalli í kvöld og leggum fyrir það spurningar af öllum toga þykist að vita. En hvernig hérna, hverju mega hlustundur eiga vona? Nú er það kannski líka ekki síst gaman fyrir þá að fá að vera með.
Já, sko, við hérna ætlum að byggja þetta þannig upp. Gunnlaugur Haraldsson verður dómari og við höfum rætt það hérna áðan að við höfum að byggja þetta þannig upp að þetta verði úrsláttarkeppni. Þannig að þetta verða alltaf bara hraðar bjölluspurningar á bæði liðin sem að keppa í hverju lotu og þannig vonust við eftir að sitja uppi með tvö lið eftir einhver tíman svona hálf 11 leitið, þá ætti að verða tvö lið eftir og þá ætlum við að hafa svona aðeins veglegri lotu síðast þarna með aðeins erfiðari spurningum líka.
Já.
Fyrir úrslitin.
Þannig að það verður svona ívið lengri viðureign.
Já, ég býst við því.
Já.
Og þetta verða hérna spurningar þar sem að á allt þetta verða allt bjölluspurningar.
Og allt meira meina tengt Akranesi eða hvað?
Já, að mjög miklu leiti eru þetta spurningar tengdar Akranesi, en það er líka svona almenn þekking sem að kemur inn í þetta. Mm-hmm. Ég hef nú forðast eins og heitan eldinn náttúrulega í tilfelli dagsins að vera ekki með neina spurningar tengda Danmörku og það held ég hafi tekist bara bærilega en svo sem sagt verða þarna tvær umferðir í síðustu lotunni.
Já, þannig að þér er tekist að sneiði hjá dönskum spurningu þrátt fyrir þitt ætterni og þinn uppruna.
Já, ég held það. Ég held að komi hvergi svolítið spurning.
Nei, en þetta er átta vinnustæðar, átta stærstu vinnustæðar sem koma hérna í kvöld og kannski rétt að upplýsa það fyrir hlustendur að við draugum hérna hverjir mæta hverjum, þetta eru tveggja manna lið sem koma hérna og það verður dregið hérna frammi í salnum fyrir framan upptökustúdíóið eða allir útsendingastúdíóið, þannig að við vitum ekkit þegar hverjir mætast innbyrðis og síðan verður bara dregið aftur eftir fyrstu umferð, það mætast
Siggi, það er kannski rétt að ég taki fram að ég hef ekki vitað hingað til sko hvaða lið keppa hér.
Nei.
Þannig að það hefur ekkert haft nein áhrif á samningu spurningarna.
Það er útilokað að þú hafi verið að semja fyrir einhverja sérstaklega.
Já, það er alveg útilokað.
Það er gott að heyra það. En sérst, fyrirkomulagið þannig að þetta er svona bikarkeppni fyrirkomulagið þannig að fyrst keppa öll átta lið, það er síðan tvö og tvö saman. Það lið sem tapar fellur úr leik, hinn fjögur sem sigra komast áfram í næstu umferð og síðan kollakoll, þá kallar það tvö mætast í úrslitum og það verður dregið jafnóðum hér og tilkynnt að sjálfsögðu hér í útsendingunni hvernig gengur. Ég vænti þess fastlega að þetta fái sterka og góða hlustun því að það hefur verið mikið talað hennan þátt í hjá fólki út í bæ, þannig að ég held að margir bíði eftir þessu, kannski ekki síst allir þeir samstarfsmenn þeirra sem hér keppa í kvöld. En hvernig leggst þetta svona í því, Lars?
Þetta leggst bara ágjöld í mig, þetta er náttúrulega eins og alltaf verð þegar maður tekur eitthvað svona að sér. Að þó að þið hafi haft mjög góðan fyrirvara á þessu og haft samband við mann fyrir löngu.
Já.
Að þá vill þetta náttúrulega fara svo að maður fresta þessu fram á síðustu tundu og þar að leiðandi hefur maður setið með sveittanskallan í gær og í dag sko að ljúka þessu.
Semja spurningar.
Já, og það er ekki ennþá endanlega búið að raða því niður á lista, á lotur.
Nei. Sérst gott og vel við allavega höfum þá hérna held ég fengið svona skusti, held ég heldar yfir sínum það hvað gerist í kvöld, ekki sett? Og þá ekkert annað en að hvetja fólk til þess bara að vera við, viðtækin í kvöld klukkan 9, klukkan 21 og missa alls ekki að þessum bráðskemmtilega þætti sem ég efast ekki dumma á eftir að verða mjög skemmtilegur ekki aðeins fyrir þóttakendur heldur líka fyrir hlustendur en já, þar höfum við það Hljóma hérna Bjarnan 8 og títt og við skulum halda áfram með tónlistina og fá daldi meira rock Þetta eru strákanir í White Lion með gamla Golden Earring lagið það heitir Radar Love
Úrval hamborgara Veitingastofan Barbró Lágaverðið léttir lífið Verslun Einars Ólafssonar Gagnkvæmt traust og góð þjónusta Samvinnubankinn Dúsar, sturtuklefar og baðveggir Þýsk gæða vara, gott verð, akur Ökukennsla Magnús Kristjánsson, einigrund fjögur, Akranesi Drekkið Pepsi ískalt Veldu það hlýjasta Dúnúrburnar hjá huga, sport- og leikvangaverslunin Óðinn. Gleraugnaverslunin Linsan veitir sérfræði þjónustu í verslun Helga Júlíussonar eftir hádegi alla miðvikudaga. Sjón sögu ríkari. Jólatilboð. AEG rafhlöðu borvél 15.998. Málningar þjónustan. Kynning á Target gólvefnum. Laugardaginn 2. desember frá klukkan 10 til 16. Parkett, flísar, gólfdúkar. Málningar þjónustan. Melka, hágæða herrafatnaður. Bjarg. Jólafötin komin. Ósk, Akranesi. Herra, dömu og barnasloppar. Perla. Húsamálun Þórðar Jónssonar óskar sundfélaginu velfarnaðar í starfi. Efnalögin húshjálpin þín, efnalögin Lísa. Akurnesingar nær sveitir. Alvöru snjódekkin fást hjá okkur og einnig allir kveikjuhlutir ásamt varahlutum frá bílanaust, fálkanum, GS og stillingu. Hjólbarðaverkstæðið Þjóðbraut 1. Þetta útvarp Akranes, auglýsingasíminn 1800.
Nú, það bara svona, maður hleypur hérna milli enda á stúdíónu. Þetta var af plötu Gylfa Ægissonar, logadanslagi hétt Pillurokk, held ég áraðarlega. En hérna var mér að berast afmæliskveðja Brynja Jóhannsdóttir á afmæli í dag. Og hún fær hjartanlegar hamingjóskir frá eiginmanni og börnum. Til hamingi með daginn Brynja. En áfram með efni þáttarins, við erum búin að fá hérna heimsókn fullt af þáttargestamönnum sem hafa sagt okkur hvað þeir ætla að vera með helgina. Og ég átti hérna reyndar von á alveg allt þangað til núna, átti ég von á honum Jósef Þorgeirssyni, framkvæmdastjóra Þorgeirs og Ellerts, til þess að spjalla við mig gömlu fyrsta des hátíðahöldin. En náttúrulega gleymdi ég því og hann hefðlust líka að núna var að ljúka jarðarför þar sem að Steini á Hvítanesi sem kallaði það var jarðsungin, sá merki maður og fyrir vikið held ég að ég megi fullir það hann hafði ekki komist að hafi verið skýringinu, allan er fullu vona það en ég fann hérna í gömlu dóti, fann ég hérna skemmtilegar dagskrár yfir fullveldisfagnæði sem að stúdendafélag Akranesi gekkst fyrir hér í eina tíð var hérna með í höndunum dagskrár fyrir þrjár slíkar hátíðir, 1958 9 og 1960 og það er hansi gaman að skoða þessar litlu bæklinga þannig kemur fram hverjir setja samkomunnar, hverjir flytja ávörp og síðan hérna einsöngur og upplestur og spurningakeppni og sjálfsögur alltaf matseðil, mjög glæsilegur og kannski ekki síst skemmtilegt að skoða baklið þessara litlu bæklinga þar kemur fram verð á drykkjum og æði gaman að bera það saman með það sem gerist núna því að hérna hef ég þrjár mismunandi útgáfur og þarna kostar sjúsin af viski 20 krónur heil flaska 305 krónur, þetta 1959 og aftur það, þetta allt saman keft á í vínstúku á barnum, þetta ekki út úr búð, þannig þetta með álagningu þannig að eitthvað hefur verið heldur betur hækkað og annað eftir því í þessu ég ætla hérna á eftir að lesa ávarp sem var flutt 1960 og einn af þessum hátíðum af eiginkonum þessara stúdenta en fyrst skulum við fá að heyra lag með The Cult og það E.D. eða Ciao Baby Þetta voru þeir félagar í Cult og lagið var E.D. eða Ciao Baby Nú ég var ekki eftir hérna hjá ykkur nema 16 mínútur hér í hljóðverinu klukkan hann vantar 16 mínútur í fjögur en ég var hérna áðan að fjalla fullveldisdaginn og þessar gömlu stúdentaháttíðir sem voru alltaf haldar 1. desember og hafa lindar aflagst og aflöðust að ég held endanlega í kringu 1975 eða 6 en það voru þá kannski orðnir æði margir stúdentar hér í bænum Þetta félag náttúrulega þreifst á því að hér fyrir einum 30-40 árum var nú ekki hver einasti maður komið stúdentshúfu eins og nú heldur var þetta frekar fámennur hópur fólk sem að stundaði þá náma aðalega í menntaskólanum á Akureyri eða í Reykjavík það var eiginlega ekki öðrum stöðum til að dreifa en þetta var ekki mjög fjölmennur hópur og hann hélt mikið saman og einnig var til á sínum tíma stúdentasambandi Miðvesturlands þar sem að Akureyringar áttu vissulega aðild og þar voru haldnar skemmtanir miklar en ég hérna með í höndunum fann hér í gömlum gögnum ávarp sem að eigin konur fluttu á 1. desember hátíð 1960 ég ætla að fá að lesa þetta hérna ég reyndar veit ekki hver samdi þetta það skiptir kannski ekki höfumáli en það svona kannski lýsir vel þeim anda sem að þarna ríkti þetta ekki mjög lang lesning afsækja maður það líka að raskja sig hérna það ekki tími til þess að hérna gera allt í einu en við byrjum hérna sprenglærðu stúdentar, virðulegu stúdínur, kæru, samkvæmis, gestir Við hinnar lítilfjörlegu eiginkonur sem ætíð fáum að sitja heima þegar okkar elskuðu eiginmenn sækja sér andlegt fóður og hressingu á hinna andríku fundi stúdentafélagsins þar sem hugsunin er heið og björt og menntunin hinn andlegi þroski skipar öndvegið. Viljum láta í ljósi okkar innilegasta þakklæti fyrir þann heiður og þá miklu sæmt sem okkur óverðugum hefur nú loks fallið í skaut af óeigingirni og fórnarlund þar sem þáttaka í þessu óviðjafnanlega og skemmtilega samkvæmi. Sem sýnilega vott þess þakklætis sem við berum í brjósti vegna þessa höfum við eftir gaumgæfilega athugun á þörfum, hæfileikum og eðlis eigindum hvers og eins valið honum gjöfið hans hæfi. Það eru vinsæli tilmæli til upplesara þessa bréfs að hann útdeili gjöfum þessum svo sem nöfn segja og lesi í heyranda hljóði með skráðan pistil. Eina skilyrðið sem fylgir þessum þakklætisvotti að virðulegir viðtakendur gangi fram og veiti gjöfinni viðtöku, hingri viðuns útdeilingu lokið og opni þá samtímis pakka sína svo viðstættir samkvæmisgestir megi verða vottar að þakklæti okkar með bestu kveðju en þetta vantar reyndar þarna undirskriftina en þetta held ég svona að lýsi ágætlega þessum anda sem þarna ríkti þarna var svona kemur kannski fram góðlátlegt grín hjá eiginkonunum sem ekki kannski voru allar langskólagengnar af sínum eiginmönnum en þetta var svona stutt innskot af 29 ára gömlu ávarpi sem ég fann fyrir tilviljun en við skulum halda áfram með tónlistana hér það ekki mjög mikið eftir að fá næst síðan skein sól af blötunni ég stend á skýi lagið heitir ég verð að fá að skjóta þig Þetta var síðan skein sól og lagið var ég verð að fá að skjóta þig af plötunni ég stend á skýi en það ekki nema nokkri daga síðan útkom kassetta eða tónsnælda með lögum 6 sveita frá Akranesi sem að keftu hér daginn í hæfileika keppni Fjölbrautaskóla Vesturlands það var víst mjög fjörleg keppni var mér sagt og útkomin kassetta með 6 lögum og við fáum að heyra hér það lag sem að var valið besta frumsandalagið Þetta lag eftir Orra Harðarsson, flutt af honum og félögum hans og þetta lag heitir Afskorin Rós. Og kannski rétt að benda það að á milli klukkan 7 og 9 í kvöld, það sem milli 19 og 21, þá voru nánar fjalla þessa plötu ásamt ýmsum öðrum plötum íslenskum og erlendum og það þáttur í umsjón tæknimanna stöðarinnar sem hérna verða fullri ferð. En ég vek athygli því að það verður leikið meira þessari tónsnældu í kvöld á milli klukkan 7 og 9.
Rennismíði Fræsing, góð þjónusta, renniþjónustan Akranesi.
Góð þjónusta og góð kjör. Samvinnubankinn. Prips léttöl, bláköld staðrend. Einangrunar gler, speglar, innrömmun. Glerslípun Akranes. Úr, klukkur, skartgripir, hentugar jólagjafir, Helgi Júlíusson úrsmiður. Gólfteppi frá 395 krónum fermetrin. Málningar þjónustan. Hefurðu prófað það nýjasta frá okkur? Ef ekki, fáðu þér þá eina þykkmjólk í næstu verslun. Mjólkur samlag Borgfirðinga. Jólafötin komin. Ósk Akranesi. Þú færð alla farseðla hjá okkur. Samvinnuferðir Akranesi. Kynnið ykkur áætlun Akraborgar og afsláttarkjör. Seljum afsláttarkort. Athugið. Frítt fyrir bílinn þegar tveir eða fleiri eru í bíl. Upplýsingar veittar í síma 1-22-75 og 1-10-95 Akranesi og í Reykjavík 1-60-50. Við styðjum Sundfélag Akranes, bílaverkstæði Björgvins, Knörr SF, Skaganesti, Gísli og Kristján SF, endurskoðunarskrifstofa Sigurðar Stefánssonar, Sementsversmiðjan, Runólfur Hallfreðsson, Gísli og Pálmi SF, bíla- og vélaþjónusta Hjalta Njálssonar, Axel Sveinbjörnsson HF. Allt til sauma, nýja línan. Íþróttatöskur, skór og fatnaður, Akrasport. Handsmíðaðir gullskartgripir, eðalsteinninn. Ökukennsla, bifhjólapró. Ökutímar í Reykjavík ef óskað er. Kenni á Galant 89. Ólafur Ólafsson, sími 1-10-72. Þetta er útvarp Akranes. Auglýsingasíminn er 1-18-00.
Já, hér er komið að stað strákaðinni Mötley Crüe, lagið er við átjú, þetta er síðasta lagi sem að ég spila fyrir ykkur hér í dag. Klukkan er alveg að verða fjögur, hérna höfum við setið í hita á þunga dagsins, hort á grenjandi rigningu á rúðanum og flutt ykkur tíðindi af því sem framöndan um helgina, það að segja þeim dagskarliðum sem eftir eru. En hér á eftir mér kemur Bjarni Vestmann og verður með fjölmarga viðmælendur, fjallar atvinnumál og bæjarmála, pólitík og hver veit hvað. En sá er hér setur heitir Sigurður Sverrisson og ég þakka fyrir samfylgdina að sinni. Þið hér reyndar aftur í mér setna í kvöld á næturvaktinni klukkan 23 eða þar bil og ég bara hvet ykkur til þess að vera við viðtækin og hlusta á dagskrá sem ég held að sé metna fylgdir í hjá okkur núna en nokkur sinni fyrir. En ég hveð ykkur að sinni verið sæl að sinni.